Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs,
tie esam mēs,
mēs. Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Globālais latvietis 21. Gadsimts.
Jā, esiet sveicināti redzījuma globālais latvietis 21. Gadsimts klausītāji. Šķiet, ka nu pat jau katrā ziņu izlaidumā mēs dzirdam Gruzijas vārdu, tur protesti valsti ir pārņēmuši. Tas patiesībā aizsākās, kopš valdošā partija Gruzijas sapnis paziņoja par uzvaru parlamenta vēlēšanās. Tas bija oktobra nogalē, un tad pēdējie notikumi eļu ugunī ir ielējuši ar to, ka tā pati prokrieviskā partija ir norāvusi stopkrānu valsts virzībai uz Eiropu un ir apturētas sarunas priestāšanos Eiropas Savienībā. Bet skaidrs ir arī tas, ka šo valsti par mājām, savām mājām sauc arī latvieši. Jā, kopiena nav liela. Cik tad patiesi varētu būt to Latvijas valsts piederīgo, mēs redzījuma gaitā noskaidrosim. Bet tas, ko mēs arī šīs stundas laikā mēģināsim saprast, kā šo izaicināšo laiku pārdzīvo mūsējie Gruzijā, kā to notiekošo, tur notiekošo savukārt vērtē tie tautieši, kuri šobrīd pirms burtiski pāris dienām ir atbraukuši uz Latviju, kādas tad ir tās sajūtas cilvēkiem, kuru sirds viena liela daļa pieder Gruzijai, un tie ir mums šodien studijā šeit viesojas uzņēmējs Guntars Šulcs, kurš ir tā stabili nodzīvojis 6 gadus, bet principā joprojām cik pirms cik...
Sāku 19. Gadā ar Gruziju darboties, nu tā pavisam stabili diendienā nodzīvoja 4 gadus.
Nu un šobrīd tad ar vienu kāju ik pa brīdim...
Jā, 3 nedēļas atpakaļ atgriezos un skatīsimies tālāk, kas notiksies ar politisko situāciju.
Kad varēs braukt atkal?
Kad varēs atkal turpināt darbību tur, jā.
Un savukārt attālināt no Gruzijas galvaspilsētas Tbilisī mums pievienojas Gruzijas Latviešu biedrības AVSO vadītāja Aija Landsberga. Sveiki, Aija! Aijai vēl ir ar skaņu jātiek galā, nulikā pieslēgusies. Savukārt Ines Segetsadze sevi dēvēja par Latvijas un Gruzijas patrioti. Sveicināt Inesi. No kurienes Inese ir pieslēgusies mūsu raidījumam?
Labdien, es arī esmu no Tbilisī pieslēgusies.
Jautājums droši vien pirms mēs tā padziļinātāk skatāmies uz tiem šā brīža aktuālajiem politiskajiem notikumiem. Man tomēr gribas, lai klausītāji saprot, kā tas ceļš katru no jums ir aizvedis uz Gruziju un pēc tam iespējams kā Guntaru arī atpakaļ, bet tā saikni joprojām ir palikusi. Minējāt jau, ka uz Gruziju devāties 19. Gadā, 2019. Gadā, tas ir biznesa dēļ nokļuvāt tur, bet nu kāda ir tā nokļūšana, cik atplastām rokām Gruzīni gaida vienu latviešu uzņēmēju un arī mazliet droši vien jūs varat ieskicēt, kādas ir tās varbūt atšķirības tādā uzņēmēja darbības jomā, ja skatāmies, kāda ir Latvijā un kāda ir, ja tas pats tiek darīts Gruzijā.
Jā, sākotnēji mēs darbojamies, kad mums bija Latvijā uzņēmēja biedrība un sākām darboties kopā ar Gruzijas vienu uzņēmēja biedrību tādā veidā, kad lai Gruzīniem pastāstītu par to, kā integrēties Eiropas Savienības biznesa vidē, ja, viņiem interesē dažādi veida partneru meklējumi, tāpat arī no Latvijas puses interesē par partneru meklējumiem. Tā mēs lēnām sākām darboties tur, bet tas tā izauga tādā tik tālu, ja, kad nu, arī uztaisīju pats kā reģistrējos gan kā individuālais komersants, gan kā uzņēmējs, un sākām arī darboties ar dažādiem turismu biznesu paralēli tam, ka mēs strādājam ar visādiem projektiem. Ja mēs salīdzinām biznesa vidi Gruzijā un Latvijā, tad gribētos teikt varbūt, ka Gruzijā viņa nedaudz vieglāka ir, tāpēc, kad pirmkārt visa tā valsts struktūra mazliet vienkāršāk uztaisīta, teiksim, uzņēmumu var vai sevi reģistrēt kā individuālo komersantu var vienas dienas laikā. Un, ja mēs paskatāmies, nu, nekur nav jābrauc, nav jāskrien pa 10 kantoriem, viss izdarīts izdarāms vienā mājā, tas atsumā justīcijas ēkā, iesniedz visus papīrus, uztaisīja līgumus, visu parakstīja, un otrā dienā tev papīrs uz rokas, ka tev ir dibināts uzņēmums. Ja mēs skatāmies arī pa nodokļu sistēmu, nu, es varu varbūt pateikt to, ka līdz 500 tūkstošu lariem, ja tu esi individuāls.
Cik tas ir saprotama
tā,
nauda?
Pēc šodienas kursa tas būs, tas būs 60 7000 eiro sanāk. Jā, tev ir jāmaksā valstī 1% no apgrozījuma. Ja tu pārsniec tos 500 tūkstoši lāris vai tos 67 tūkstoši eiro, tad tev jāmaksā 3% no apgrozījuma. Nu, ja mēs skatāmies šo nodokļu likmi, nu, tā ir ļoti pievilcīga. Ja mēs salīdzinām pret latviešu nodokļiem.
Bet savukārt, ja jāskatās uz tādu darba ētiku, tādu biznesa ētiku, uz kultūru, tur, ja Gruzīns teica, jā, tad tas ir jā, vai tur vēl jāskatās uz zemūdens akmeņiem apakšā?
Nu, kā lai saka, drošības pēc tomēr paprasīt pieriekš apmaksu.
Ines, protams, vēl tām niansēm mēs pieskarsimies. Ines, jūs esat savulaik teikusi, ka nekad no Latvijas prom nebrauksit, ka Latvija ir jūsu mājas vienas un vienīgas. Šobrīd jūs dzīvojat Gruzijā, esat Tbilisī, mīlestība aizveda un mīlestība kāpi pāri visiem tiem žogiem, ko prāts ir uzcēlis un barjerām.
Jā, kādreiz tā bija mana cieša pārliecība, taču nu, ir tāds teiciens, tu pastāsti Dievam savus plānus, un ja gribi viņu sasmīdināt. Un tā notika, ka 2009. gada sākumā es iepazinos ar savu topošo vīru, kurš tobrīd studēja Rīgā, Rīgas juridiskajā augstskolā. Un tā manā dzīvē ienāca Gruzijā, jo nu, līdz tam arī neko daudz es par Gruziju nezināju un arī iespējams bija tikai kaut kādi ļoti stereotipiski iespaidi.
Nu, kuri no tiem stereotipiskajiem iespaidiem ir zuduši? Kas bija tas, ko jūs sapratāt, ka varbūt mēs šeit Latvijā domājam pilnīgi aplam par to, kāda patiesībā ir Gruzija?
Nu, redziet, tajā laikā es jau biju ļoti jauna un tad tiešām tas iespējams bija tikai par Gruziju dzirdēts, ka tur ir silti, tur aug arbūzi un Gruzīni paši redzēt tikai Rīgas centrālu tirgu. Tas tiešām bija visas manas zināšanas, bet tad, kad manā dzīvē Gruzija ienāca un es iepazinos ar šo valsti un cilvēkiem daudz pamatīgāk, tad, protams, tas iespējas ir pilnīgi cits šobrīd, un man nav grūti šeit dzīvot, man nav grūti šeit audzināt bērnus, jo Gruzija ir ļoti valsts ar bagātu vēsturi, ar daudzām dziļām zināšanām un pamatīgām vērtībām.
Nu, un kā ir Latvietai iedzīvoties, cik atvērti un pretīm nākoši ir Gruzīni ienākot, nu, nosacīt tomēr citai tautai?
Nu, Gruzijā ir tā, ka latvieši vienmēr ir bijuši ieredzēti un arī šobrīd tas nav mainījies. Gruzija uzskata, ka mēs esam viņu draugi un man gribas ticēt, ka tas tā arī ir. Savukārt, kā viens no faktoriem, kāpēc tika pieņemts lēmums dzīvot Gruzijā, bija tas arī ne galvenais, bet tāda sastapšanās ar šo latviešu stereotipisko domāšanu, ka tur viss ir slikti, ka Gruzīna ir tādi briesmoņi, kur notik vien gaida, lai pārdotu verdzīmā vienu latviešu meiteni. Tā tiešām ir taisnība, es ar šo sastapos pat tādu teicienu no savas universitātes pasniedzējas puses, kas it kā izglītots cilvēks, taču nu, jā, un bija ļoti nepatīkami kaut ko tādu dzirdēt un tāpēc tas arī ietekmēja to lēmumu par to, kur veidot ģimeni, kurā no valstīm.
Tad tas nozīmē no jūsu sacītā Ineses izlobu, ka latvietim Gruzijā ir vieglāk iejusties un iedzīvoties nekā tas būtu Gruzīnim Latvijā.
Es domāju, ka noteikti jā, jo nu, nemaz svarīgs arī ir klimats, nu, teiksim, tādam cilvēkam, kurš ir pie saules pieredzes un tā saule te spīd un viņš ir dzīvojis gaismā, izturēt mūsu Latvijas ziemu nu, ir diezgan liels izaicinājums. Un es to pat redzēju pēc savu vīru arī, kad viņam ir grūti tomēr tādā tumsā dzīvot to ziemu. Jā, tas, protams, ir tāds mazsvarīgs faktors, taču arī. Un kas, nu, jā, es nekad neesmu no Gruzīniem izjutus noraidošu attieksmi, tiešām nekad. Vienīgais, kad jā, Gruzīna atļaujās aizrādīt par to, ja tu nezini valsts valodu, ja tu esi lēmis šeit dzīvot, tad valoda ir jāmācās, un tas ir pilnīgi saprotams. Šajā ziņā latvieši varētu pamācīties no Gruzīniem, kā savu valodu aizstāvēt, un tas ir tāds vienīgais faktors.
Kas savukārt varbūt bija tāds, kas pārsteidza, kas varbūt bija mazliet izaicinoši, jo šobrīd izklausās, ka ļoti, ļoti viegli un vispār nekādu nu, grūtību nav bijis.
Nē, viegli noteikti nebija, jo tā tomēr ir diezgan bija atšķirīga valsts no Latvijas. Un tad, kad es atbraucu 2010. Gada beigās, Grūzija bija pavisam cita nekā tā ir tagad. Valsts ir ļoti augusi visā šīs vārdu nozīmēs un bija grūti. Vairāk tādēļ, kad tā kā nebija tā sava loka apkārt, nebija pierasto draugu ģimenes, bet ne tikai tāpēc, arī mazliet tāds hauss un tāda neliela anarhija un tā Gruzīna vispār dzīves uztver visu tver daudz vieglāk, ka toreiz bija diezgan tāda nesaprotama tādam pieredušam cilvēkam, kurš ir strādājis bankā un pieredz, ka visam ir jābūt pēc instrukcijas.
Nu, bet tad šobrīd, Ines, jūs dzīvē ļaujaties tam Gruzīnu vieglajam plūdumam vai tomēr pie kaut kā jūs pieķeraties un kaut kas no tās bankas latvietas jūsos ir palicis?
Tas noteikti ir palicis un saglabājies, un tas kodols iekšā, nu, man liekas, ka viņu ļoti grūti mainīt, ja neiespējami. Taču jā, es noteikti esmu pieredusi tā, pie tā, ka lietas var uztvert vienkāršāk.
Jā, nu to mums, man liekas, visiem vajadzētu Latvijā šeit pamācīties, bet tagad es gribu iesaistīt Aiju Landsbergu sarunā, jo Ines minēja, nu, ka pietrūka tās, nu, nosacīt savas kopienas, tad jūs esat tas cilvēks, kurš par latviešu kopienu Gruzijā varēsit mums visprecīzāk pastāstīt, jo jūs vadāt Gruzijas latviešu biedrību AVSOL, nu tad... Cik šobrīd pēc jūsu aplēsēm latviešu mīt Gruzijā un tad mazliet arī ieskicēt, kāda ir tā jūsu biedrības tāda vēsturiskā izveide un tā šā brīža darbošanās?
Jā, nu mēs pēc avotiem, kas ir konsulārajā reģistrā, esam šeit aptuveni 80 līdz 100 reģistrēto, bet tie ir arī ļoti... Teiksim, kādi 20% ir tādi, kas visu laiku brauc un aizbrauc, bet viņi ir tā kā vairāk Latvijai piedarīgi kā Gruzijai. Un vispār mēs, teiksim, kas regulāri sanākam un uz pasākumiem esam kādi 30-70 apmēram. Jo pie mums nāk arī bieži nebiedri un mēs viņus ar atbalstām rokām uzņemam. Un jebkurš, kas arī viesojas uz īsu brīdi Gruzijā un vēlas satikt tautieši šeit, ir vienmēr laipni lūgt pievienoties visiem pasākumiem. Mūsu Facebook mājaslapā AVSOL var paskatīties programmu vai afišas un droši nāciet. Mums, teiksim, tā vēsture ir tik pat sena, cik Gruzijas valsts vēsture, jo biedrība dibināja tās, Gruzīnu sievas, kas šeit bija, iebraukušas padomju savienības laikā. Un proti viena no tām bija Regīna Jakobidze, un jā, viņa iznesa kopā ar Nonu Gabalāju, Viju Svanīdzi un Māru, nepateikšu vairs uzvārdu, viņas ļoti aktīvi pirmos 10 gadus, 15 gadus apzināja šeit dzīvojošos latviešus, pirmos 5 gadus pat draudzējās ar visiem baltiešiem un biedrība bija kopā organizēta ar lietuviešiem un igauņiem. Pēc tam, protams, kad vairāk tika atrast cilvēki, katrs sadalījās un katrai valstī bija sava biedrība, bet, teiksim, to sākumu smagāko posmu valsts izveidošanas laikā un pēc tam krīžu laikā iznesa tieši šīs sievietes un jāsaka, tajā laikā arī, teiksim, tas latviskums bija tāds nosacīts. Viņš bija vairāk tā kā nu, padomju savienības Krievijas sēnā, jo visi, kas šeit bija varbūt ne tie, kas zināja latviešu valodu, bija tādi, kas bija trešajā paudzē vai otrajā paudzē dzīvojošiem, kas runāja krieviski, un arī viņas strādāja krievu valodā savās darba vietās, kas pārsvarā ir universitātes un kaut kādi zinātniskie institūti bijuši. Un tā biedrība izveidojās, teiksim, tā savienības sabrukumu fonā, jo, nu, viņas kā pašas teica, viņas kļuva vienā dienā no pilsoniem par mazākumu tautību pārstāvi. Un tāpēc arī mums vienmēr ir bijusi aktīva sadarbība ar valsts iestādēm, mazākuma tautību padomi, tolerances centru un Tbilisi pilsētas mēriju, arī kur ir mazākuma tautību padome un visādi cilvēktiesību institūti un tādas lietas, kas par mazākuma tautībām ņem rūpi. Mēs šajā visā pulkā esam viena no mazāk skaitliskajām etniskajām grupām, bet vienmēr mūs ir uzņēmuši, vienmēr ir mūsu viedoklī klausījušies. Un, teiksim, tajā kontekstā, kāds ir Gruzijas daudznacionālais sastāvs, mēs esam bijuši klāt. Un, teiksim, no tā viedokļa skatoties, Gruzija ir diezgan toleranta pret mazākuma tautībām, bet, ko es varu teikt no savas pieredzes, viņi nav ļoti toleranti viens pret otru, paši viens pret otru, jo viņi ir ļoti temperamentīgi un vienmēr, teiksim, tas, kas viņiem liekas pareizi, tas viņiem liekas, nu, vispareizākais. Un tad tur tā problēma rodas, un tas varbūt tādā drausmīgi lielā mērogā tagad atspoguļos, jo viņi nemāk tā normāli, teiksim, nu, normāli kā, nu, toleranti runāt par sarežģītām lietām, kas ir, teiksim, tā saistīts ar viņu valsti, kā organizēt dzīvošanu. Man vienkārši tajā kontekstā liekas, ka šī situācija, kas tagad ir Gruzijā, ir vienkārši tāda, nu, miskomunikācija valsts līmenī.
Nu, tā kā varētu pat klausoties jūsos saprast, ka diezgan likumsakarīgi, ka tas ir nonācis tik tālu, bet pirms mēs vēl tai politikai pieķeramies, es pirmkārt gribu atgādināt, ka jums klausītāji ir iespēja iesaistīties sarunā un uzdot kādu jautājumu, kas jūs tieši šobrīd interesē saistībā ar latviešiem Gruzijā, un to jūs varat izdarīt, ieejot Latvijas Radio mājaslapā un adresējot savu jautājumu vai piebildi raidījumam, kas šobrīd skan ēterā, un tas ir raidījums Globālais Latvijas 21. Gadsimts. Otrs, ko es gribētu jautāt, tā ir tas jūsu pašas ceļš vispār līdz Gruzijai un tad ne tikai būt Gruzijā, bet arī uzņemties no tādu rūpi par Gruzijas latviešu biedrību kopienu.
Jā, nu man līdzīgs un nelīdzīgs tas kā Inesei, jo man viņš ir tāds globālais klaidoņu ceļš. Mēs ar vīru, man vīrs arī ir Gruzins, satikāmies ap divi Londonai. 2005. Gadā, jā, būs jau 20 gadi. Un, jā, pēc tam mēs iemīlējāmies, nolēmām palikt kopā, un tā mēs arī turamies kopā, jo mums tā savienība ir ļoti laba. Un, nu jā, mēs esam mēģinājuši dzīvot arī Latvijā, atbraucām uz Gruziju, es atbraucu pirmo reizi 6. Gadā, 2006. Un, jā, līdz 7. Mēs nodzīvojām šeit. Viņš ir pēc profesijas inženieris, un viņam bija dabas gāžu biznes, kurš pēc tam pajuka, un tad arī sākās 7. Gadā tās visas pirmās jūkas, atkal, nu, visas saistīts ar politiku, jo mēs jau diezgan ilgi esam kopā un esam puspasāli apbraukuši. Bet, principā, mēs pēc tam nolēmām pārcelties uz Latviju, tad bijām Latvijā, mēs padzīvojām Latvijā, 8. 9. Gads, es nemaldos. Un pēc tam mēs vienkārši, nu, kā Ines jau minēja, saule Gruzīniem pietrūkst. To ziemu viņš ļoti grūti izturēja. Un tad mums bija izdevība pārcelties uz Nīderlandi, un mēs dzīvojām tur kādus 10 gadus. Pēc tam, tad, kad mums jau ģimenē ienāca bērni, nu, dēls, mēs, izdomājam, pārcelties uz Gruziju, jo, nu, trīs identitātes vienam mazam cilvēciņam ir pa daudz. un tad mēs vienkārši nolēmām, bija vairākas labas sakritības, kur rezultātā mēs pieņēmām lēmumu pārcelties uz Gruziju. Un mēs nenožēlojam. Un, nu jā, nu, tā dzīve šeit ir, kāda viņa ir, un savādāk viņa nav. Un mums laikam ir jāmēģina vienkārši to izdzīvot tagad ar visiem kopā, katram atsevišķi savu. Un cerams, ka viss būs labi, bet, nu jā, nu, viegli nav tagad īpaši pēdējā mēnā, jo, nu, droši vien jau mums visiem likās, ka tas ir pagātnē, bet, nu, tā ir, tagad tā ir, jā.
Jā, nu tas, ko jūs minat, kā ir, tā ir, un tas nozīmē, ka droši vien tur ir izaicinājumi ne tikai vispār visiem, kas dzīvo šobrīd Gruzijā, bet arī latviešu kopienai, tiem mēs ar atsmirkli vēlāk pieskarsimies. Jo nu skaidrs, ka ir 11. Diena, kopš Gruzijā rit iedzīvotāji protesti pret valdības lēmumu atteikties no valsts tuvināšanos ar Eiropas Savienību. Mēs šo raidījumu veidojot producente Aija Līga Lagsdiņa ir sazinājusies arī ar Gruzijā dzīvojošo latvieti Dāci Džavašvili. Viņa tur ar ģimeni dzīvoja 13 gadu, un viņa tagad izstāstīs nu, to aktuālāko un svaigāko informāciju par to, kas notiek Gruzijā, jo viņa arī pati piedalās tur notiekošajos protestos. Klausāmies.
Māsu protesti turpinās jau 11 dienas. Tie ir miermīlīgi protesti, kur vardarbība ir tikai no režīma puses. Tiek izvērsts masu terors, aresti, piekaušanas, policijas, visādi maskāta vīri ierašanās mājās. Tiek mērķēt uz aktīvākiem protestētājiem, žurnālistiem, opozīcijas politiķiem, nevalstiskajām organizācijām, aktieriem un citiem mākslas nozaru pārstāvjiem. Tiek sastādīts mākslīgas apsūdzības par lamāšanos, pretošanos policijai, grupētas vardarbības organizēšanu, sīku huligānismu. Tiesas prāvas ir ātras, bez izmeklēšanas, pierādījumiem, nopratināšanas un pārsvarā piespriež naudas soda līdz 1000 eiro vai brīvības atņemšana līdz 2 nedēļām. Lielākā daļa apcietināto tiek smagi piekauti. Ir parādījušies arī tā sauktie tituškas, melnās civilās drēbēs, melnās maskās tērpti 30 līdz 50 cilvēku liela grupējumi, kas ielauž opozīcijas ofisos, sit cilvēkus ar stekiem, sper ar kājām, lēkā uz galvas. Un blakus stāv policijas patruļas mašīna, kas nekā nereaģē. Līdz 15 cilvēki ir arestēti būtībā par neko, izdomātām apsūdzībām, kamēr īstie noziedznieki ir brīvi darīt, jebko nesodīti, un viņiem jau premjeras pasaka paldies. Sajūta ir tiešām kā filmā nereāla. Ar propagandu cenšas radīt mums normālas valsts ilūziju. Vakar sāka celt egli pie parlamenta, un protestētāji pusuzceltajā eglē vakar sakāra režīma upuru fotogrāfijas.
Tāda lūk informācija no Dāces Džavašvili. Jautāšu Aijai, cik tālu jūs pati esat iekšā šajos procesos un vai jums ir zināms, ka ir vēl, piemēram, kādi latvieši, kuri aktīvi piedalās protestos un pauž savu viedokli? Vai kāda varbūt ir arī tā biedrības nostāja?
Biedrības nostāja ir apolitiska. Apolitiska kāpēc? Tāpēc, ka katram ir viedoklis. Brīvi izvēle paust savu viedokli. Dāce minēja nu, tiešām tādu izteiktu opozīcijas viedokli. Es varu teikt, kas ir par miermīlīgiem protestiem. Pirmās dienas protesti nebija miermīlīgi, viņi bija ar izteiktām vandālismu, huligānismu un visādām citādām pazīmēm. Tika mēsti akmeņi, molotovu kokteļi. Vienkārši tas ir jāpasaka, jo nav absolūti miermīlīgs protests. Jā, nu, kā viņi protestē? Nu, protestē agresīvi, teiksim. Ir dienas, kad ir miermīlīgi protesti, ir dienas, kad nav.
Vai jums kā tas sakiet, bet tā ir kā tas, piemēram, jūsu ikdienu ietekmē? Vai jūsu ikdiena ir kaut kā mainījusies tagad pēdējo 11 dienu gaidā?
Nē, nav mainījusies. Un tāpēc arī es teiktu, ka tie mierīgie protesti, bet tie protestētāji man pēc savas saprašanas un novērošanas. Es neesmu nekāds konspirāciju teoriju piekritējis, es neesmu nekāds pro-amerikāns, krievs vai eiropiets, vienkārši, ko es redzu ziņās, es skatos visus trīs tos kanālus, opozīcijas neitrālos, un kas ir valsts kanāls, un salīdzinu daru secinājumus. Protesti sākotnēji, pirmās divas dienas bija vairāk plus mīnus mierīgi ar tādiem agresīviem nobeiguma, teiksim, tādām nobeiguma stadijām. Pēc tam bija ļoti agresīvas 2-3 dienas, pēc kurām tika izdarītas kratīšanas ofisos, izņemti molotovu kokteļi, un tās petardes un visas tās uguņošanas tehnikas. Pēc tam 2-3 dienas bija ļoti mierīgi protesti. Es nezinu, kāpēc. Varbūt tā ir vienkārši likumsakarība, ka viņiem nu, pēc tam bija kaut kāds vienkārši, nu, tā kā atplūts kulminācija, bet protesti Viņiem ir tāds stihijas raksturs, viņi nav ne tādi, ne tādi, viņi ir kaut kas pa vidu. Un kāpēc vakar bija paziņojumi? Tur ir tā kā, tajā lielajā masā ir divas grupas. Ir radikāļi, kas izmanto tos Molotov kokteļus, tās petārdas un lielos tos šaujumos, visus, es nezinu, kas tur ir tās uguņošanas sistēmas. Un tad ir akmeņi ķiedzeļi, un vēl kas bija ļoti nepatīkami, kas man personīgi ļoti nepatīk. Es nezinu, citi to var uzskatīt par tādu tā kā upurēšanās augstāko, teiksim, kulmināciju, kad sāka vest tos mazos bērnus uz protestiem. Un tur es tiešām es redzēju, ja man bērnu skolas staigāja studenti ar tiem ruporiem un traucēja skolas darbu, sauca uz protestiem vecāko vai vienkārši skolēnus. Un tad viņi ņēmīgs un veda uz tiem protestiem. Pēc tam ziņās vakarā, tas bija vienā no tām agresīvajām dienām. Skatos, viena tante ved pie rokas bērnu, un viņš met to kokteilu policistam. Nu, tas nav normāli. Tā kā, man liekas, tā patiesība, kas tur notiek pašā tajā protestējošajā masā, nu, netiek līdz galam pateikt. Nu, nav viņi vienkārši visa mierīga masa. Ir kaut kādas radikālas grupas, kas visu to, tā kā, paceļ mākslīgi līdz tādam līmenim, ka, nu, tiek izaicināti vai nu policisti, vai tie varu sargājušie orgāni, kas tur ir drošības policisti un kādas tur vēl tās grupas, lai viņi, teiksim, varmācīgi viņu sāpstādiņu, jo kā, nu, kā viņi tā arī neļaus mēs jau visu Molotov kokteļus.
Nu, īsāk sakot, tas nav tik viennozīmīgi. Ines, kāda ir tā jūsu ikdiena šobrīd šo protestu ēnā, vai jums ir kaut kādas, es nezinu, ikdienas gaitas, jūs esat mainījusi, nezinu, ceļus, pa kuriem jūs pārvietojaties, zinot, ka tas tomēr nav tas mierīgākais periods, kurā jūs dzīvojat?
Mūsu ikdienas gaitas tas nekā īsti nav ietekmējis. Mēs turpinām savu dzīvi diezgan ierastā ritmā ar to atšķirību, ka, protams, ir tā satraucošā gaisotnē, gan mājās, gan pilsētā. Es vairāk piekritīšu Dacei, un Dacei viedoklim tāds ir arī mans redzējums un tas, ko es redzu. Fakts ir tāds, ka neviens policists un spēcvienības pārstāvs nav ievainots un neguļ slimnīcā. Tomēr parastie cilvēki tur atrodas ar ļoti smagiem ievainojumiem. Tas ir fakts. Lūk, un tā kā es esmu divu bērnu mamma, mans primārais uzdevums ir sargāt viņu mieru, ko es arī daru.
Nu, un tad jājautā Gunteram šeit Latvijā esot, vēl tikai pirms trim nedēļām bijāt Gruzijā, kā jūs to roku uz pulsa turat, tās ir ziņu lentes, tā ir saziņa ar saviem biznesa partneriem Gruzijā, kāds tur viņu vidū tas noskaņojums valda?
Nu, pagaidām arī nav tādas nekādas satraukuma lielā, jā, man tur biznesa partneri, mēs regulāri sazvanāmies, tāpat jā, ir Telegram kanāli, kuros informācija ir iegūstama mums saprotamā valodā, ja. Un jā, pirms trim nedēļām it kā vēl nekas tāds nebija. Es atbraucu un tagad tādu, jā, drusku nošokējos no tās situācijas, kas tur tagad ir uz vietas. Es ļoti ceru, ka, nu, tā situācija ātrāk atrisināsies, jo arī, ja mēs skatāmies no biznesa viedokļa, tas tomēr ietekmē to visu. Jo, nu, cilvēki tagad jau un tā skatās uz Gruziju drusku tāda bailīga, un viņi tāpat gaida un nogaida, kas būs tālāk uz priekšu.
Vai tas tiešā veidā, kā nebūtu šobrīd, piemēram, ietekmē arī jūsu intereses un Latvijas uzņēmēju intereses Gruzijā?
Intereses ļoti ietekmē, jo mums bija paredzēts šī gada beigas, nākošā gada sākumā mums bija projekts ar pašvaldībām, Latvijas un Gruzijas pašvaldības savstarpējo kontaktu uzlabošanā, tur bija izdarīti budžeti jau iezīmēti, un darba plāns bija uztaisīts, tagad viss ir atcelts. Un attiecīgi nav zināms, kad atkal mēs varam pieķerties pie šāda veida darba. Tā kā, nu, tas ir visus pauzes. A cik ilgi, ja mēs skatāmies, ko saka valdība līdz 28. Gadām, nu, tad jā.
Nu, ko tas jau saistībā ar nu, iespējamiem biznesa sakariem Latvijai ar Gruziju, tas nozīmē, ka arī tie ir uz pauzes, jo skaidrs, ka droši vien, ka tie biznesa sakari Latvijas uzņēmējiem ar Gruzīnu uzņēmējiem bija vērsti tomēr vairāk Eiropas virzienā.
Noteikti, ka Gruzīnu uzņēmējiem, jā. Kad viņi vairāk skatījās, mums arī bija vairāk uzņēmumi pazīstami, kas vairāk skatījās uz Gruzijas tirgu ieiešanu ar savām precēm. Nu, tas pagaidām laikam viss ir nezināmu ilgumu uzlikt uz pauzes. Ja skatāmies pa projektiem, jā, nu tad gan Eiropas Savienība, gan ASV paziņojuši, ka kamēr nebūs nostabilizējusies viņu situācija politiskā, Eiropas naudas nekādas projekta naudas netiks piešķirtas jaunas. Nu, tās, laikam, kuras naudas tikai iepriekš jau izdalītas, tās ir, bet jaunu projektu finansējumu un līdzfinansējums noteikti būs tikai tad, kad nomierināsies šī politiskā situācija.
Jūs pirms raidījuma minējāt tādu frāzi, kad viss sakārtosies, tas jautājums par to, kad un kā viss sakārtosies, protams, mēs te varam tikai zīlēt par to runājot. Nu, protams, ir jāsaprot, ka tas kritiskākais mirklis, tas kārtējais, kā Aija sacīja, tas uzplūds un mazliet kritums varētu būt 14. decembris, jau šonedēļ, kad valdošais partijai ir jāizvēlas sev visticamāk vēlamo prezidentu, kas varētu nebūt šā brīža Gruzijas prezidenta Salome Zurabišvili. Nu, jebkurā gadījumā, vai jums kaut nedaudz ir tāda sajūta, nu jūs tagad arī sacījāt abas divas, gan Ines, gan Aija, ka nu šobrīd ir tā kā nosacīti, varbūt pat, nu baiļu nav, bet tomēr kas varētu notikt pēc 14. decembra tādās jūsu ikdienas dzīvē, vai tas varētu kādu pavērsienu ieviest? Aija varbūt, un tad Ines papildina.
Jā, nu grūti teikt, jo nu, prezidents kundze no sava posteņa saka, ka neatkāpsies. Aiz viņas stāv protestētāji, kas piekrīt jaunu vēlēšanu organizēšanai, ko arī prezidents kundze uzstāda, apšābot vēlēšanu likumību. Un nu, tad vienkārši attiecīgi laikam ir jautājums, nu, līdz kādai tai sarkanai līnijai, kura puse ir gatava iet, jo, nu, līdz tam datumam, protams, vēlēšanas nenotiks, neviņas tiks paziņotas, kad notiks, jo tur ir jābūt kaut kādam pragmatismam apakšā. Pragmatismas tagad apakšā nav ne no vienas puses, jo viņi nerunā viens ar otru pozīciju ar opozīciju. Un kas ir jāsaka, to es arī jau sākumā teicu, ka viņiem ir problēmas ar citādi domājošiem runām. Jo nu, tā situācija ir eskalēta tik ļoti, un tas, teiksim, sabiedrības, teiksim, tāds naids pret citādi domājošajiem ir tik intensīvs, ka viņš pilnīgi gaisā vibrē, kad, teiksim, satiec uz cilvēkus divus uz ielas, kuri, nu, ir dažādu uzskatu pārstāvji, nu, tur nedrīkst pat piedalīties tajā sarunās, jo, nu, kāds noteikti, nu, neizturēs un sāks vai nu kauties, vai nu vienkārši lamāties, un nu, tas ir novērots, un es to esmu personīgi redzējis, un tā tas ir, jo mums ģimenes arī sadalīts.
Es domāju, bet, vai Inesē ir tas pats arī kaut ko tādu līdzīgi novērots, un vai jūs, piemēram, ar saviem gruzīnu draugiem un arī ar latviešiem, ar kuriem jūs komunicējat, jūs vispār par šo tematu runājat?
Viennozīmīgi runājam, tas mans novērojums ir tāds, ka pilnīgi absolūtais, tā kā inteliģenti cilvēku vairākums atbalsta protestētājs un protests un paši uz turien dodas. Tie ir izglītoti cilvēki ar labām darba vietām, ar ļoti labiem atalgojumiem. Tāpat tie ir cilvēki, kas šobrīd raksta atlūgumus, izstājās no valsts dienesta, pamata žurnālistiku no valdošās partijas televīzijas kanāliem. Tie cilvēki visi ir tajos protestos un īsti teikt, ka notiek kaut kāda kaušanās, nu, es personīgi to neesmu redzējusi, to, ko es redzu, ka visi ir ļoti depresīvā noskaņojumā, mūsu bērnu skolas biedru vecāki, kas arī dodās uz protestiem, un kas ir, nu, diezgan lielā izmisumā par to, kas šobrīd notiek, par to, kā tiek melots, par to, kā tiek pielietot vardarbība, par to, kā tiek acīm redzamais sagrozīts un pasniegts citādākā veidā. Tas ir tas, ko es redzu.
Bet, Aija, vai jūs tagad no apvienības puses raugot, jā, saprotot, ka tā apvienībai nav politiska nekāda ietekme, un jūs arī par to visticamāk, tas nav dienas kārtības jautājums, un tomēr vai jūs jūtat, ka kopiena meklē varbūt savā starpā tādu lielāku atbalstu un vēlmi būt kopā, nu tādā tomēr nepārāk paredzamā laikā, nepārāk drošā brīdī?
Nu, mums ir ļoti laba sadarbība un sadraudzība un draudzība vienam ar otru, kur mēs te esam tie aktīvākie. Un tāpat mēs zinām, kas jādara tādās nu, galējās krīzes situācijās, par to mēs esam runājuši. Bet, teiksim, nu, mēs pie tiem protestiem jau tā kā esam pieraduši, mums ir kaut kāda imunitāte, bet, nu, protams, šie protesti, kas tagad ir tie, vārdarbības ziņā ir nesalīdzinamā ar iepriekšējiem, bet, teiksim, tas, ka Gruzīna ir protestētāji un ka viņi vienkārši tāpat nepieņem visu, ko viņiem saka un liek darīt, nu, mēs pie tā esam pieraduši, jo nepārtraukti, kā ir kāds strīdīgs likuma projekts, izskatīšana parlamentā vai vēl kaut kas. Vienmēr ir protesti, vienmēr ir savas nostājas paušana un, teiksim, tajā ziņā Gruzīna ir ļoti demokrātiski un viņiem to arī ļauj darīt un tas arī ir darīts. Es nezinu, kā mēs šeit no 17. Gada atbraucām, nu tādi protesti ir tiešām, nu, nezinu, katrā sezonā. Es nezinu, vai viņiem tas ir nepieciešams, lai paustu savu nostāju, bet, nu, tas ir ļoti pozitīvi, jo nu, teiksim, tas, kad ir tikai kaut kādas varas nodošana un automātiski īstenošana un realizēšana un izpildīšana, tā arī nav, jo mēs kā biedrība, nu, mēs arī zem tā aģenta likuma, teiksim, tā kā esam paslaucīti, mūs vēl neviens, mēs neesam reģistrējušies kā aģenti, mūs vēl neviens nav pārbaudījis, nācis krasīts vai vēl kaut ko darīt, jo nu, mēs neesam nekāda aģenti, nu, kas mēs esam par aģentiem, mēs esam kultūras vēstneši, un diasporas organizētāji, un tā kā, teiksim, nu, skatīsimies, kā būs, redzēsim.
Nu, tas šobrīd, es saprotu, neietekmē jūsu kā biedrības ikdienu, bet jūs varat mazliet ieskicēt, kas ir tā biedrības pamatbūtība, kas ir tie jūsu, vai tie ir tikai tie godi, ko mēs zinām visi latvieši ārpus Latvijas svin, vai tie ir arī vēl kaut kādi specifiski pasākumi, cik daudz tajā līdzsverā ir latviskais ar gruzīnu tradīcijām, ja runājam par tādu ikdienas darbu tieši biedrībā.
Nu, tie godi un tradīcijas mums tas ir tā kā skoliņas misijā un programmā, un tad viss pārējais, kas ir ar kultūras mantojumu kopšanu, popularizēšanu, nu, tie ir mūsu tādi lielie pasākumi. Šogad bija fantastisks pasākums Jūlijam Straumim 150 gadu jubilēju, kur mēs sadarbojoties arī ar vietējiem muzejiem un nu, to pašu kultūras ministriju izdevām skaistu katalogu un krūšu tēlu uzstādījām Jūlijam Straumim Mākslas pils muzeja sētā. Un tad, jā, mūsu biedrībai 30 gadi, ko mēs atzīmējām skaisti kopā ar visiem vecbiedriem, godabiedriem un jaunajiem latviešiem šeit. Un nu, tagad, teiksim, pēdējos 5 gados nu, tā mūsu saziņas valoda tiešām ir latviešu valoda, jo tas ir mūsu tāds valdes uzstādījums un vēlme, ka mēs komunicējam latviski un ja mums ir kopīgie pasākumi ar vietējiem sadarbības partneriem un draugiem, nu, tad mēs komunicējam pārsvarā latviski un angliski. Krievu valoda tiek izmantot, protams, bet tas ir vairāk tā vecbiedru starpā ar vietējiem, teiksim, vietējiem draugiem, kas nāk jau no senākiem laikiem līdzi un piedalās mūsu pasākumos, bet kā mūsu pasākumu valoda, mēs tiešām mūsu bērnu dēļ cenšamies to latviešu valodu izmantot. Kā, nu, šajā ziņā man liekas, ka mums ir ļoti interesanta dzīve, jo tas kultūras mantojums Gruzijā arī ir tāds diezgan bagātīgs, ņemot vērā to, ka nu, latvieši un Latvija un Gruzija atrodas ļoti tālu vienu no otru. Nu, tas arī saistīts ar to Krievijas impērisko mantojumu un mūsu vēsturi. Jā, tādā veidā, bet nu, ir interesanti dzīve Gruzijā. Mēs svinam gan latviešu, gan gruzīnu svētkus. Un jā, darīt ir ko.
Inesai gribēju jautāt, jums mājās kādā valodā runā?
Mēs mājās runājam trīs valodās. Nu, jau četrās kopš bērna aktīvi lieto arī angļu valodu, tad nu, jau mums ir četras valodas.
Un no tiem minētajiem svētkiem, kas ir tas, ko jūs teiktu, tā ir tāda, nu, tas ir tāds zīmols iespējams Gruzijas latviešu biedrībai? Bez kā jūs savu dzīvi dzīvojot Gruzijā, kā latvieti nevarētu iedomāties?
Grūti tā izcelt kaut kādus vienus svētkus, jo nu, tiešām man ir liels prieks, kad mums ir šī biedrība un mums ir aktīvas mammas, kas uztur kaut mazo, bet tomēr šo skoliņu dzīvu, kas cenšas bērnu dēļ un līdz ar to mums tiek svinētas praktiski visas gadskārtas un mēs cenšamies viņus ievērot katru gadu, pat tad, kad varbūt bērnu skoliņā skaits bērnu sarūk. Un es esmu dzirdējusi tādu novērojumu no Latvijā dzīvojošiem, kad iespējams mūsu bērni tās gadskārtas varbūt pat pārzina labāk, jo nu, mums ir tas uzdevums viņos ielikt šo latvietību. Tas nav kā jauktajā ģimenē, nav jautājums par to, kā saglabāt. Jauktajā ģimenē ir jautājums par to, kā ielikt šo latvietību, ieaudzināt bērnā. Līdz ar to, jā, mēs varbūt pat pastiprinātam pievēršam uzmanību un visas galvenās gadskārtas mums tiek ievērotas. Līdz ar to, kā es teicu, izcelt kaut ko vienu ir ļoti grūti.
Paldies par to, ko jūs darāt, un mēs savukārt turpināsim sūtīt labas domas, lai jums izdodas nonākt pie kopsaucēja, nu ne gluži jums, bet jūsu domu biedriem un ceļa biedriem Gruzijā. Par šīs reizes sarunu es saku paldies Aijai Landsbergai no Gruzijas, tieši tāpat no Gruzijas pieslēgusies ir Inese Getsadze, un šeit studijā Guntars Šulcs visi trīs ir ar sirds daļu saslēgti ar Gruziju un domās droši vien nepārtraukti ir par to, lai šis sāsinājums pēc iespējas drīzāk rimst un vēlams tieši jums vēlamajā virzienā. Šis ir redzījums, kur veidoja Līga Aija Lagzdiņa, skaņu operātori bija Katrīna Bramberga, ēta režisors Arnolds Auziņš šeit pie mikrofona. Latvijas Radio 1 studijā biju es Agnes Drunka un es jums atgādinu, ka diasporas notikumu kalendārs, kur noteikti var arī uzzināt, kādi notikumi tuvākajā laikā ir gaidāmi Gruzijā. Jūs varat meklēt notikumu kalendārā portālu latviešu.com. Savukārt redzījums Globālais latvietis skan pirmdienās ar atkārtojumu svētdienās 3 un 5. Paldies un lai visiem ir jauka un mierīga atlikusī dienas daļa. Atā!